Šeit tā kā mums tā problēma ir nākusi arī no iedzīvotāju sūdzībām. Ļoti skaļi brauc ar motociklu tieši nakts laikā. Mēs gribam redzēt, cikos pulksteņos, vai tā tiešām ir problēma un cik liela tā problēma ir, lai pēc tam atkal virzītos tālāk. Gan ar pašvaldības policiju, gan ar arī tālāk skatīties, kā varētu uz nakts mieru uzlabot ar kaut kādiem ierobežojušiem faktoriem vai norīkot pašvaldības policiju, kas attiecīgi apstādina šos skaļos braucējus.